Redzam šos divus kandidātus, abi amatā bijuši. Bičkovičs šobrīd kopš 2008. gada, bet Guļāns pirms tam divus termiņus pēc kārtas un nav jaunu kandidātu. Vai tiešām tiesnešu rindās trūkst piemērotu kandidātu?
Es domāju, ka kandidāti piemēroti ir, bet no savas pieredzes zinu, cik grūts cilvēkiem ir saņemties un savu kandidatūru pieteikt. Te ir, protams, loma gan tradīcijām, gan arī zināmai tādai politiskajai videi. Es tiešām arī sagaidītu varbūt to, ka tiesneši un jebkura cita arī varbūt vispār valsts amatpersonas un publiskā sektora cilvēki apzinātos, ka tas ir arī viņa pienākums, uzņemties atbildību par kaut kādu savu jomu.
Bet tā ir bažīšanās par politisko situāciju kādā aspektā?
Saprotiet, tas ir diezgan liels risks būt profesionālim un pieteikties uz atbildīgu posteni. Tad arī, tur var ievēlēt, var arī neievēlēt. Ir šī, manuprāt, tāds, varbūt arī tas ir kaut kāds padomisks, tāds, zināmā mērā, mantojums, vai arī tas ir raksturīgs, es nezinu, latviešiem, ja ir pieņemts, neizlekt. Manuprāt, tiek aizmirsta viena lieta, ka, kā es minēju, šī ir zināmā mērā liela atbildība par valsti, jo neaizmirstīsim, ko nozīmē augstākā tiesas priekšsēdētāja amats, tas būtībā ir pēc varas sadalījuma principa, nozīmē tikpat daudz, cik valsts premjerministrs, cik Saeimas priekšsēdētājs, un es teiktu, pat tam ir daudz lielāka nozīme nekā prezidentam, ja mēs tā stingri ņemam pēc likumiem. Tā ir tiesu vara. Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir tiesu vara, nevis, tieslietu ministrs. Bet katrā ziņā mani patīkami ir pārsteidzis, ka tomēr, ka ir arī Guļāna kungs pieteicis savu kandidatūru, un arī ir viņi kāds izvirzījis, es nezinu kas, bet kas tomēr ir noticis. Tātad tomēr man liekas, ka, cilvēki, arī tiesneši, viņi sāk kaut kāda kustība. Jo, manuprāt, sliktākais, kas var būt, ir, ka mēs kā sabiedrība jau varbūt pat esam samierinājušies ar domu, ka mēs nevaram tikt pie tādiem spēcīgiem prezidenta, augstākās tiesas priekšsēdētāja un daudziem citiem, šādiem ļoti nozīmīgiem posteņiem. Ja runā par, balsojumu par jebkuru likumu vai par jebkuru valsts kaut kādu citu notikumu, tad vispirms norit ilgas diskusijas, sabiedrība tiek uzklausīta, ir mediju interese, žurnālisti veic izpētes un deputāti pasaka, kāpēc un kā viņi balso. Šajos gadījumos kaut kā līdzīgi nekas tam līdzīgs nenotiek. Es ceru, ka tas varbūt būs, bet ir jāsaprot, ka mums kā sabiedrībai ir pilnīgas tiesības zināt arī pamatojumu, kāpēc tiek izvirzīts viens kandidāts, kāpēc tiek izvirzīts otrs, kādas ir viņa paveiktā darba novērtējums, kādas ieceres tālākajā tiesas attīstībā. Tas, šī izvēle nedrīkst notikt kā Vatikānā izvēles Romas prošanu. Un vienota izpratne tiesā. Augstākās tiesas priekšsēdētājiem ir jāveicina vienota tiesu prakse tiesā. Un ļoti daudz šādi, būtiski darbi. Uz to, manuprāt, agrākos gados varbūt netika likts īpaši liels akcents. Neaizmirsīsim arī, ka augstākās tiesas priekšsēdētājs ir arī tieslietu padomes vadītājs. Viņš vada visas šīs sēdes sapulces un arī lielā mērā ietekmē darba kārtību. Tā kā šie uzdevumi visi ir darba plānā, un es domāju, ka mums arī ir visai sabiedrībai vēlme redzēt, kā tiesas attīstās. Vai labs vai slikts augstākās tiesas priekšsēdētājs atkarībā, kā mēs to, ko mēs vēlamies no tā un kā mēs to vērtējam. Ja vēlamies, lai paliek tāds status quo un turpināties darboties tā, kā tas ir, tad ir viens vērtējums. Ja mēs vēlamies kaut kādas pārmaiņas attīstību un redzam, ka šobrīd valstī ir laba izdevība, ar visiem citiem nosacījumiem izdarīt tādu zināmu izrāvienu, tad ir atkal cits vērtējums.